Marhaba, sinjuri, għal dan l-appuntament tagħna għal program minn Melete sal-Imdina. Fl-aħħar appuntament li kellna tkellimna dwar il-problemi li kien hemm fil-Medjuevu fl-Imdina minħabba d-difiża. Il-problema kienet is-solitu nuqqas ta' flus li ma kinux jiġu daqshekk malajr meta jkunu mitluba mingħand ir-rejiet jew mingħand dawk li jkunu qed jikkmandaw lil Malta dak iż-żmien. Minħabba l-popolazzjoni f'Malta kienet tammonta għal ftit eluf, minħabba f'hekk l-istess stħul li seta' jkun hemm kien se jkun ftit. B'hekk dejjem kien ikun hemm il-bżonn li jaraw kif sejrin jinġabru aktar flus minn multi jew taxxi. Barra minn hekk kien hemm is-sistema tajba li uħud minn nobli li kienu jingħataw titli ta' fewdi kienu kollhom joffru għajnuna militari għad-difiża ħjar tal-imdina. Tiġa kienna l-okkażjoni li nitkellmu dwar it-Torri Mastra li kien jinsab fil-viċin tad-daħla l-antika tal-imdina. Interessanti wkoll li għalkemm llum naraw id-daħla l-antika tal-imdina imbarrata fuq il-lemin tad-daħla preżenti, is-sistema ta' dħul fl-imdina kienet ferm differenti minn kif naraw llum. L-ewwel tip ta' difiża li kien hemm kienet tinstab fil-bidu tal-pont. Hemmhekk wieħed rid jgħaddi minn torri fejn kien ikun hemm l-ewwel assisa. Imbagħad wara li jgħaddi t-tul tal-pont jidħol fl-ewwel bib tal-belt. Kif isib ruħu f'misraħ żgħir kważi aktar aħjar tajlu bitħam daqsa. Madwar din il-bitħa jew misraħ kien hemm diversi imħażen kif ukoll knisja żgħira. It-tieni bib kien jinstab fuq il-lemin u wieħed kien ukoll jdur lejn ix-xellug biex jgħaddi minnu. Wara l-bib kien ukoll hemm bitħa oħra. Kif iddur ma' xellug tara it-tielet u l-aħħar bib qabel ma fl-aħħar tidħol fil-belt tal-imdina. B'hekk dawn it-tlet bibin kienu joffru sistema medjovali ta' difiża li kellha ħsieb biex tagħmilha aktar diffiċli biex l-għadu jidħol fil-belt. Ma' dawra ta' swar almenu f'dawk il-partijiet fejn ma kienx hemm bini mibni fuq l-istess swar kien hemm parapet. Fuq dan il-parapet kienu joqogħdu l-assisa ħalli ma jħallux l-għadu jattakkom għall-arrieda. Parti minn dan il-parapet għadu jider fl-inħawi taħdejn il-berveder tal-imdina tal-lum. Milli jider kien hemm aktar bħal dan il-parapet f'diversi postijiet oħra matul l-iswar tal-imdina.
Barra d-daħla prinċipali tal-Imdina kien hemm il-bib tal-Griegi kif għadu magħruf sal-lum. Fl-istess inħawi ta' din id-daħla għall-belt kien hemm torri ieħor, probabbilment simili għal dak li kien hemm viċin id-daħla prinċipali. Apparti s-swar, biex wieħed ikun jista' jiddefendi l-istess belt, kien hemm bżonn ta' armi u munizzjoni. Iżda dawn ma kinux faċli jkollhom kwantità għax kif diġà semmejna. Kien ikollhom bżonn li jimponu taxxi u multi ħalli jiġbru ftit flus biex ikollhom ħalli jħallsu għal dawn l-armi. Jekk kien jintbaċ xi ħaġa mill-viċi re ta' sqallija, xorta waħda dan kien isir biħlas, il-problemi għall-amministrazzjoni tad-difiża tal-belt qatt ma jidher li naqsu. Kien hemm il-problemi ta' fejn kienu sejrin iżommu l-armi meta dawn ma kienx ikun hemm bżonn li jintużaw. Meta viżmin il-kavalleri nafu li kieni hemm binjiet madwar Malta li kienu jintużaw bħala armerija, viżmin il-Medjuevu dan ma kienx il-każ. Fil-fatt naqraw li fl-445 il-kunsilliera talbu biex l-istess nies jibdew iżommu l-armi għandhom. Kien hemm diskussjonijiet biex jieħdu taħt idejhom imħażen tal-isptar ħalli jkunu jistgħu jużawh bħala maħżen għall-armi. Dan juri kemm is-sitwazzjoni kienet f'qagħda kritika. Iżda tajjeb li ngħidu wkoll li l-università dejjem ħasbet biex ikun hemm bombardier imħallas mill-istess università. Dan kien jindika li għalkemm l-assa kienet issir miċ-ċittadini ta' bejn is-16 u l-65 sena, xogħol professjonali bħal dak ta' bombardier kien jeħtieġ li jkun hemm persuna impjegata mal-istess università. Minn riċerka li saret fl-arkivi, hemm indikati diversi ismijiet ta' rġiel li xogħolhom kien bħala bombardier. mill-ismijiet li hemm jidher li kull ma kien ikun hemm u biss persuna waħda. Li naturalment dan jista' jindika li l-kanuni ftit li xejn kien ikun hemm fuq is-swar. U jekk dan il-persuna jinqatel, jista' jkun li ma jkunx hemm xi ħadd ieħor li jeħodlu postu. Jista' jkun ukoll li kien hemm aktar minn persuna waħda taħdem bħala bombardier. U dan minħabba l-fatt li l-istess Università tal-Imdina kienet titlob li jintbagħtu aktar kanuni lejn Malta, għad-difiża aħjar tal-istess belt u ċittadini li jkun hemm ġo fiha. Jidher li l-biċċa l-kbira ta' dawn il-bombardiera kienu barranin. Kien fl-1520 li naraw erba' ismijiet ta' tliet irġiel imniżlin bħala bombardiera. Dawn kienu Micheli La Pucella, Raimundo Faina u Gabriel Casanova.
Tajjeb li ngħidu li apparti li kien hemm bombardiera, kien hemm aktar uffiċjali fl-Imdina li kienu jiffurmaw parti mis-sistema u l-organizzazzjoni tad-difiża tal-Imdina. Kien hemm l-uffiċjal magħruf bħala Supramaramerius li xogħlu kien li jara li s-swar tal-belt ikunu fl-aħjar kundizzjoni possibbli. Kien hemm ukoll il-kaptan tal-armi li kien responsabbli mill-aspetti militari l-oħra. Kif wieħed jista' jara, kien hemm sistema dwar id-difiża aħjar tal-belt. Iżda fl-istess ħin, dejjem kien ikun hemm il-problema tan-nuqqas ta' flus biex itejbu kollox. L-ewwel persuna li nafu li intgħażel biex ikun responsabbli miż-żamma ta' swar tal-Imdina kien ċertu Bertu di Messina. Dan kien responsabbli għas-swar u fl-1454 irriżenja minn din il-pożizzjoni minħabba li telaq minn Malta. Fl-arkivi li nsibu f'Malta hemm ismijiet ta' persuni oħra li kienu ingħataw din il-pożizzjoni. Għalkemm kien jintgħażel minn membri tal-Kunsill, kien hemm drabi meta il-persuna kienet tkun magħżula mill-viċċiera ta' Sqallija. Meta kien isir hekk, l-uffiċjali Maltin kienu jipprotestaw għax dik l-għażla suppost kienet privileġġ tagħhom. Interessanti wkoll li naraw li kien hemm uffiċjal responsabbli mill-bib prinċipali tal-Imdina, kif ukoll uffiċjali ieħor responsabbli mill-bib tal-Griegi.
Dan kollu juri kemm kien hemm preokkupanti l sib wara d-difiża tal-Imdina, u din il-preokkupazzjoni l-aktar kienet minħabba n-nuqqas ta' flus. Interessanti wkoll jidher li kien hemm problema oħra fl-Imdina għall-awtoritajiet. Jidher li bil-mod il-mod kien hemm diversi residenti tal-Imdina li bdew jitilqu mill-belt u jmorru joqogħdu fl-irħula tal-viċin. Mhux magħruf għar-raġuni għala kienet jiġri hekk, iżda nafu li l-awtoritajiet tal-belt kienu jitolbu lill-viċċiera ta' Sqallija biex joħroġ ordni ħalli r-residenti ma jingħatawx permess u lanqas jitħallew jitilqu mill-Imdina. Biss din il-problema komplet matul is-snin u jingħad li ftit qabel ma waslu l-kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan f'Malta ma kienx hemm aktar minn 20 dar li kienu f'kundizzjoni tajba. Matul il-medda ta' snin ikun hemm ħafna binijiet u dettalji jispiċċaw jintilfu jew jintramdu. Xi mdaqqiet apparti l-informazzjoni dokumentata li jkun hemm, wieħed ikollu bżonn jara l-istess binijiet jew dak li jkun fadal minnhom. Waqt xogħol ta' restawr u tisbih fil-fosta madwar l-Imdina li saru dal-aħħar, instabu fdalijiet ta' torri nofs tont li kien jifforma parti minn sistema ta' difiża medjevali. Għalkemm hemm dokumentat li kien ikun hemm bombardiera, fl-istess ħin wieħed irid jipprova jifhem fejn se jkunu mpoġġija dawn l-istess kanuni. Is-swar tal-Imdina nafu li kien hemm aktar minn sur wieħed, jiġifieri li wara l-ewwel linja tas-swar ikun hemm ieħor biex joffri aktar sigurtà f'każ li l-ewwel wieħed jiġi mirbuħ. Anzi, quddiem is-swar li hemm illum, fi żmien aktar bikri kien hemm ferm aktar linji ta' difiża li jkunu aktar baxxi minn dawk ta' warajhom. Hija sistema militari biex is-swar ta' quddiem ikunu dejjem aktar baxxi ħalli jkunu wkoll protetti minn sħabhom li jkunu hemm warajhom. Barra minn hekk, meta fil-Medju Evu komplew issaħħu l-iswar tal-Imdina, kien hemm użu mill-fdalijiet ta' ħitan antiki u l-istess ġebel ġie użat għall-bini mill-ġdid ta' sistemi ta' difiża oħra. Il-fdalijiet ta' binja magħmula f'nofs tont tagħti l-idea ċara ta' kif setaw kienu il-pjattaformi fejn jitpaġġew kanuni kontra l-għadu. Għalkemm hemm il-fdalijiet ta' waħda biss, jista' jkun li kien hemm aktar minn dawn matul il-linja tas-swar. Dawn il-fdalijiet għadhom jistgħu jiġu apprezzati fil-fost tal-belt tal-imdina, f'dik il-parti li tiġi taħt il-Palazz Vilena.
Il-klim tagħna dwar is-swar kif ukoll dwar id-difiża tal-imdina jintrabad ukoll mal-fatt li fil-Medjuev mhux l-ewwel darba li s-swar tal-imdina kienu l-mira ta' attakki mill-għadu. Dan ma jfissirx li kien f'dan iż-żmien biss li kien hemm attakki kontra s-swar tal-imdina. Kull darba li kienu kun hemm bidla mill-qawwiet li kienu jikkontrollaw il-gżejjer, l-imdina kienet tgħaddi mill-istess martirju. Jista' jkun li seta' kien hemm okkażjonijiet fejn l-assedju ma seħħx minħabba li d-difenżuri jkunu ċedew mill-ewwel u għalhekk ħsarat u mwiet kienu mill-inqas. Minħabba li gżejjer Maltin kienu spiċċaw jiffurmaw parti mill-Imperu Aragoniż mit-tieni nofs tas-seklu 13 il quddiem u l-istess Aragoniżi komplew javvanzaw u jżidu territorji madwar il-Mediterran, kienet ħaġa raġunata li jkun hemm aktar attakki kontra territorji Aragoniżi. Mill-ledewa tagħhom. Fost dawn kien hemm il-qawwa tal-Ħafsidi mit-Tuniżija li matul is-seklu 15 komplew żiedu sew l-attakki tagħhom fuq il-gżejjer tagħna. Huwa magħruf li kien hemm attakki bejn is-snin 1423 u 24. Iżda wieħed mill-attakki l-aktar ħoroġ kien dak li seħħ bejn l-1429. Dan l-attakk fuq l-imdina jider li kien parti minn strateġija tal-Arab tal-Afrika ta' fuq li rridu jikkontrollaw iċ-ċentru tal-Mediterran ħalli ma jkunx hemm attakki fuq il-bastimenti tagħhom. Milli jider għal dan l-inżul kien maħsub biex ikisser kemm jista' jkun binjiet jieħdu kemm jista' jkun il-sira u jippruvaw jaqtaw qalb l-abitanti tal-gżejjer biex ma jkomplux jattakkaw il-bastimenti tal-Arab. Fil-verità jidher li kien hemm ġlied aħraġ f'dan iż-żmien, ġlied li fejn ħalla ħerba sħiħa madwar Malta. Wieħed irid dejjem jiftakar li meta kien hemm attakki kbar bħal dawn, l-abitanti Maltin kienu sejrin jirtiraw lejn is-swar tal-imdina. U din kienet l-uniku belt li kellha swar madwarha u għalhekk li seta' toffri kien adekwat. Il-kastell ta' ħdejn il-baħar kien wisq żgħir biex jieħu ħsieb ħafna nies. Kemm kien hemm Arab li niżlu fuq l-art. Huwa maħsub li meta niżlu f'Malta kien għadhom kemm ġew minn ġlied u rebħ fis-qallija. Ftit eluf ta' Arab għamlu l-ewwel inżul u mill-ewwel bdew jassedjaw il-belt tal-imdina. Jidher li kien hemm ġlied anke l-barra mis-swar u dan kien ifisser li kien hemm nies fuq żwiemel kif ukoll soldati oħra. Skont rapporti jidher li wieħed mill-kapijiet tal-Maltin kellu jkun salvat billi kien hemm ġlied aħraġ madwaru. Waqt din it-taqbida kien hemm aktar minn 50 raġel fost l-aħjar soldati tal-insara li ġew maqtula. Dan kien ifisser li dawn probabbilment kienu fost l-aħjar soldati kif ukoll nobli li ħallew ħajjithom f'din it-taqbida. Jidher ukoll li hekk kif wasslet it-taħbar għand il-kapijiet Arab intbagħtu aktar soldati u b'kollox jidher li kien hemm madwar 18,000 soldat mibgħuta b'kollox lejn Malta.
Dan l-attakk kien wieħed ta' diżastru għal Malta. Għalkemm is-swar tal-imdina ma ġewx mirbuħa, iżda huwa maħsub li bejn wieħed u ieħor kien hemm madwar terz tal-popolazzjoni ta' Malta li spiċċat fil-jasar. Dan apparti dawk li mietu wkoll. Mhux ta' bxejn li jingħad li din kienet waħda mill-ara s-sedji mhux tal-imdina biss iżda ta' Malta wkoll. Skont storiċi jgħidu li dan kien ferm qar mill-assedju tal-1565. Palma jiġri ħafna drabi, marbuta ma' dan l-assedju tal-Arab ikun hemm ukoll il-bidu ta' tradizzjonijiet u leġġendi. Marbut ma' dan l-istess attakk nibtet l-istorja li l-fatt l-imdina ma' ġietx mirbuħa iżda kien minħabba l-intervent divin. Jissemmaw San Paul, Sant'Agata u San George li ddaħlu għal-Maltin f'dak iż-żmien ta' biża. Anzi, waħda mill-leġendi jingħad li San Pau der fuq iż-żimel tiegħu u l-vleġeġ li bdew jiġu sparati lejn l-imdina ma bdewx jaslu s-sasswar. Wieħed irid iżomm quddiem għajnej li għalkemm dawn il-leġendi jkunu kemm xejn esaġerati fid-dettall kollu tagħhom, fil-verità wieħed irid jifhem ukoll ix-xenarju ta' dak iż-żmien u l-fatt li l-ġlieda kienet mhux biss bejn iż-żewġ edewwa iżda bejn żewġ reliġjonijiet ukoll. Aktar tard fis-seklu 17, il-kapitlu tal-katedral kien ikkummissjona lil Mattija Preti biex jipinġi kwadru ħalli jiffakkar l-intervent divin ta' San Pawl kontra l-għadu. Dan il-kwadru għadu mdendel fil-katedral tal-Imdina.
L-imdina medjovali għaddiet minn diversi tibdil. L-ewwel tibdil kien dejjem ikun mill-potenzji li jkunu jikkontrollaw lill-Malta u allura l-imdina. Iżda minħabba t-tul ta' żmien medjovali kien hemm tibdil ukoll fl-amministrazzjoni tal-belt, kif ukoll fl-arkitettura u l-arti li wieħed kien jistenna jkunu mdaħla mill-qawwiet il-ġodda. Għalkemm ħafna mill-bini imbidel, illum il-ġurnata għad hemm diversi dettalji madwar it-toroq tal-imdina li juru dawn l-istess dettalji. Fost l-eqdem f'dalijiet li nsibu fl-imdina hemm uħud li jindikaw influenzi Arab. Naraw twieqi magħrufa bħala muxrabija kif ukoll passaġġi msaqfa xi ħaġa li wieħed isib madwar bliet antiki tal-Mediterran. Il-muxrabija hija assoċjata mal-irħula, iżda dan minħabba l-fatt li llum ftit narawhom jekk mhux fuq bini ta' kampanja, jew inkella fit-traqqat antiki tal-irħula. Fl-imdina nsibu tnejn minn dawn it-twieqi li naturalment m'għadhomx eżattament kif kienu oriġinarjament fi żmien il-perjodu qarbi. F'dik il-parti fejn illum hemm il-ħġieġ fi żmien imbiegħet dan ma kienx ikun hekk u t-tieqa tkun magħluqa għal kollox inkella jkun hemm kollox tal-injam. Iħseb kien biex min ikun fuq ġewwa jkun jista' jittawwa l barra mingħajr ma jidher minn din il-persuna li tkun għaddejja fit-triq. Interessanti wkoll li dawn li naraw l-imdina huma magħmula mill-injam, għalkemm fil-biċċa kbira tagħhom dawn kienu jkunu magħmula mill-ġebel. Il-passaġġi msaqfa nista' narawhom ukoll fil-kampanja, iżda fl-imdina passaġġ msaqqaf li jifforma parti minn triq pubblika. Dan jinstaq bejn iż-żewġ partijiet tal-Palazz Santa Sofija. Għalkemm joffri mezz ta' passaġġ fit-triq pubblika, fl-istess ħin jaqbad l-istess żewġ partijiet ta' din il-binja. Illum il-ġurnata ma tantx wieħed isib minn dawn il-passaġġi pubbliċi imsaqfa f'Malta u aktar huma assoċjati mad-daħla għal xi razzjet antik.
Għalkemm diversi binjiet li naraw fl-imdina li jmorru lura l-perjodu medjevali, jista' jkun li dawn inbnew fuq fdalijiet li kienu jmorru għall-perjodu qarbi. Fost il-binjiet li huma maħsuba nbnew fuq dawn il-fdalijiet aktar antiki hemm il-Palazzi Santa Sofija, Gatta Morina, Falzon u Ingwanes. Dawn huma fost l-akbar binjiet li nsibu fl-imdina. U wieħed japprezza l-fatt li fl-antik ma kienx jitwaqqa kollox biex jinbena xi ħaġa ġdida, iżda jaraw kif ikunx possibbli li jkomplu jżidu jagħmlu użu mill-binjiet ta' qabel. Naturalment, ikun hemm imbagħad id-dettalji fil-partijiet il-ġodda li jkunu jirriflettu l-istess stili arkitettoniċi ta' dak iż-żmien. Wieħed mill-eqdem binjiet li nsibu fl-imdina huwa s-sular ta' isfel ta' dak magħruf bħala il-Palazz Santa Sofija. Fuq it-tieqa żgħira li hemm fuq il-lemin tal-faċċata hemm id-data tal-1233 imnaqxa fuqha. Studjużi jikkummentaw li għalkemm id-data tidher li hija moderna u mhux ta' dak il-perjodu, jista' jagħti l-każ li f'dak il-post kien hemm tieqa kompletament differenti minn dik li naraw illum. U meta saret it-tieqa li hemm, il-bennejja żiedu id-data li probabbilment kienet diġà hemm qabel. Jekk din it-teorija hija aċċettata, allura dan huwa l-eqdem bini li għadu wieqaf Malta. It-twieqi fil-perjodu medjevali kienu differenti minn kif narawhom illum. L-ewwel nett ma kienu xin stab fil-baxx, kważi ma triq, għax t-tieqa seta t-tofri tħul aktar faċli l-għedowa. U barra minn hekk, it-twieqi li s-seta kien hemm kienu jkunu dojo u tawwalin li juru ħsieb militari u ta' difiża aktar milli t-tieqa kif narawhom illum.
Fit-toroq tal-imdina naraw ukoll diversi dettalji interessanti dwar l-arkitettura tal-bini li għadu wieqaf u li għadu jżomm ċertu dettalji arkitettoniċi minn ta' dak iż-żmien. Wieħed irid jiftakar li minħabba t-tibdil li seħħ matul is-sekli, speċjalment wara t-terremot tal-1693, kien hemm numru ta' binijiet li twaqgħu, intilfu għal dejjem u minn flokhom telgħu binijiet differenti minn dak li kien hemm qabel. Il-Palazz Santa Sofija huwa wieħed minn dawn il-palazzi li baqa' wieqaf u li joffri stampa ta' kif setgħu kienu l-biċċa kbira tad-djar tan-nobli qabel ma beda jintuża stil arkitettoniku differenti. Dan il-palazz kien fil-verità sular wieħed biss u s-sular ta' fuq imbena fil-bidu tas-seklu 20. Dekorazzjoni marbuta ma' żmien Medjuevu, dekorazzjoni li wieħed jara f'diversi bini ta' dak iż-żmien. Dettal li kien jissepara l-ewwel sular minn dak ta' fuq. Id-dekorazzjoni kienet xi ħaġa sempliċi, fejn naraw bħal trianglu imnaqqax fil-ġebel mad-dawra kollha. Mal-faċċata tal-Palazz Santa Sofija hemm ukoll l-armat ġentilizzja tal-familja. Għalkemm it-twieq li hemm fis-sular ta' fuq inbnew fl-istil medjovali, wieħed irid jifhem dejjem u jiftakar li dawn imbnew meta fl-1939 imbena t-tieni sular ta' dan il-palazz. Aktar il-fuq mill-Palazz Santa Sofija, fl-istess triq, hemm imbagħad il-Palazz Falson, li x'imdaqqiethu huwa magħruf ukoll bħala il-Palazz Normann. L-istess tip ta' dekorazzjoni ta' triangli rashom l-isfel narawhom iżejnu il-faċċata tal-binja. Oriġinarjament kienet b'sular wieħed. Jisa jkun l-ewwel sular imbena fl-1530 meta waslu l-kavalieri ta' San Juan f'Malta. F'dik is-sena il-Grammaslu li l-Adam kien ħaħ il-possess tal-imdina u jidher li jagħmel xiem joqgħod f'dan l-istess palazz li qed insemmu. Fil-waqt li t-tiżjin li hemm bejn is-sular t'isfel u l-ewwel sular naraw żewġ linji ta' triangle bħala dekorazzjoni. It-tiżjin li hemm fil-parti ta' fuq is-sular huwa maħdum fuq linja waħda biss. Huwa magħruf ukoll li matul iż-żmien dan il-stess palazz għadda minn diversi tibdil strutturali kemm fil-faċċata kif ukoll fuq ġewwa. Ġew miżjuda kmamar, iċċeknu kmamar oħra u nbnew oħrajn fuq wara tal-istess palazz. Wieħed irid jiftakar li dan il-palazz jista' jkun li ilu okkupat għal aktar minn 600 sena.
Toroq tal-imdina, apparti l-palazz li naraw, hemm ukoll ċertu dekorazzjonijiet arkitettoniċi, speċjalment madwar it-twieqi, li jofruna wkoll ħil tal-perjodu kif ukoll tal-istil użat. Jidher li l-eqdem stil kien dak magħruf bħala il-Gotiku Kjaramonte. Dan imur lura s-seklu 13 huwa magħruf dan l-isem minħabba l-preżenza u l-importanza tal-familja nobli Chiaramonte. Din il-familja kellha diversi artijiet u bliet f'Sqallija u kienet adatta ċertu stil ta' arkitettura fil-bini tagħha. Dawn it-twieqi li jinsibu f'Malta huma dekorati sew. Fil-biċċa l-kbira jkollhom ukoll dekorazzjonijiet madwar l-istess tieqa, kif ukoll kolonna fin-nofs. Rari li jkun hemm żewġ kolonni fit-tieqa, u dan meta t-tieqa tkun ferm aktar wiesa mis-soltu. Id-dekorazzjonijiet li naraw madwar it-tieqa juru l-kapaċità tal-bennejja u skulturi Maltin, u anke ta' dak iż-żmien.
L-istil arkitettoniku li wasal wara kien dak magħruf bħala Gotiku Katalan. Dan kien perjodu meta naqas ħafna t-tiżjin madwar it-twieqi. Bħal dawn narawhom l-aktar fin-naħa ta' ħdejn Bib il-Grigi, fejn hemm sqaq Ferdinandu kif ukoll fit-triq San Pietru. Stili arkitettoniċi jinbidlu matul iż-żmien, bħala ma jinbidlu ħafna dettalji tal-madwar. Kollox ma kollox, naraw li għalkemm forsi wieħed jara li ċertu affarijiet jaslu kemm xi intart f'Malta, dejjem kien hemm dik il-konnessjoni u influenzi diretti minn dawk il-pajjiżi li Malta kienet tkun maħkuma minnhom. It-toroq tal-imdina joffrunna ftit minn dan kollu. U b'din l-informazzjoni niġu fit-tmiem ta' dan l-appuntament tagħna minn Melite għall-Imdina. Fil-waqt li nirringrazzja lil Denis li kienet miegħi f'dan il-programm kif ukoll it-tekniċi tal-istazzjon. Nirringrazzja lilkom insemmija li kontu magħna għal dan l-appuntament. U nistidinkom għall-appuntamenti uħor l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien, Vincent Zammit, inselmilkom.